ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
E quem se submete sinceramente a Allah, sendo virtuoso em suas obras, ter-se-á apegado à mais confiável verdade. E a Allah é o retorno de todos os assuntos.